Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր դադարեցրեց հացադուլը, հայտարարելով, թե պայքարն ավարտված չէ. Սարդարապատ շարժումը կարծում է Հայաստանում փոփոխությունների հասնելու միակ միջոցը փողոց դուրս գալն է եւ պատրաստակամություն է հայտնում առաջնորդել շարժումը։
Խնդիր ունենք իշխանությունը վերաթարցնելու ժողովրդին։
Բացառիկ հարցազրույց Հովանես Թամամյանին փոխարինած քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նորանշանակ պետ Աշոտ Կարապետյանի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը Ռուսաստանը ցանկանում է վերցնել իր ձեռքը։
Ինիցիատիվը необходимо взять в свои, то есть в наши руки, в российские руки։
Ամանորի նախորդային ծվի դեֆիցիտն արհեստական է եղել դրա հեղինակը, Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկան 100 միլիոն դրամ տուգանք կվճարի։
Իրականում սպառումներին մեծ վնաս է հասցվել։
Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ մշակույթ եւ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսապողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մոտ 2 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, դադարեցնելով մարտի 15-ին սկսած հացադուլը։ Հովանիսյանը հայտարարել է, որ հացադուլը դադարեցնելու պատճառներից մեկը բժիշկների զգուշացումներն են, որ այն թևակոխում է առավել վտանգավոր եւ անկանխատեսելի շրջան մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սոչիում մարտի 5-ին կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում տեղաշարժի որոշակի տարածություն է առկա լիտվական Դելֆի պարբերականին տված հարցազրույցում, նշել է ԵԱԿ գործող նախագահ, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Աուդրիանիս Աժուբալիսը։ Նրա խոսքով, այնինչ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջարկում են, այսօր հակամարտության կողմերին տեղաշարժի որոշակի հնարավորություն է ստեղծում հերթը կողմերին, որոնք պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն, նշել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Թուրքիան կտրականապես դեմ է Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման գաղափարին, այս մասին այսօր հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քիլիչը։ Նրա խոսքով, պաշտոնական Անկարան միանշանակորեն պաշտպանում է Ադրբեջանի տեսակետը այս հարցում, խնդիրը պետք է լուծվի միջազգային բոլոր նորմերի համապատասխան, նշել է թուրք դեսպանը։ Երեկ Երևանում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին ռադիոկայանին է հայտնել Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նշել է, թե մեծ հարգանքով է վերաբերում հայ մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին։ Ավելի վաղ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, թե դիմելու է Սերժ Սարգսյանին մարտի 13-ին կալանավորված Սամսոն Խաչատրյանի հանդեպ, մեջբերում է մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերելու խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանը մեղադրվում է մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրություն ցուցաբերելու մեջ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն այսօր երկրի խորհրդարանում հանդես գալով հայտարարել է, որ վերջին շրջանում սիրիական մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած անկարգությունները արտաքին ուժերի կողմից հրահրված դավադրությունների արդյունք են։ Սիրիան չի կարող անմասն մնալ այն գործընթացներից, որ ծավալվել են արաբական ողջ աշխարհում, նշել է Ասադը, հատուկ ընդգծելով, որ այն ուժերը, որոնք ցանկանում են ներքին խժդժություններ հրահրել, թուլացնելով Սիրիան, մեջբերում են սխալ երկիր և սխալ ժողովուրդ են ընտրել։ Խոսելով ցուցարարների և ոստիկանության բախումների մասին, Ասադը նշել է, թե մեջբերում եմ կառավարությունը հստակ հրահանգեր տվել անվտանգության ուժերին որևէ վնաս չպատճառել շարքային քաղաքացիներին։ Չնայած դիվանագիտական որոշախփյուրների պնդումների, Սիրիայի նախագահի այսօրվա ելույթում այդպես էլ որևէ բան չհնչեց երկրում հնարավոր քաղաքական բարեփոխումների մեկնարկի մասին։ Լիբիացի ապստամբները կրկին նահանջում են։ Անցած գիշեր Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերին հաջողվել է հետ մղել ապստամբների հարձակումները Սիրտ քաղաքի մերձակայքում։ Մի քանի ժամումս Associated Press գործակալության լիբիացի ապստամբները թողել են նախորդ օրերին վերագրավված Բենջավադ, Բրեգա և Ռասլանուվ քաղաքները։ Օրվա երկրորդ կեսին կոալիցիոն ուժերը նոր օթային հարվածներ են հասցրել Քադաֆի ուժերին։ Այս պահին, ըստ արևմտյան աղբյուրների, ապստամբները փորձում են վերադիրքավորվել նոր հարձակում նախաձեռնելով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չի բացառել, որ արևմուտքը կարող է զենք մատակարարել լիբիացի ապստամբներին։ Այս մասին Օբաման հայտարարել է NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով, Քադաֆիի հեռացումն իշխանությունից պարտադիր պայման է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազատության հրապարակում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը 15 օր շարունակ իր բնորոշմամբ ազատության ծոմ անցկացնելուց հետո այսօր հայտարարեց, որ դադարեցնում է հացադուլը։ Ժառանգության առաջնորդ իր հացադուլի օրերին համոզմունքի հայտնել, որ այսօր ժողովրդի պահանջն է ամբողջ իշխանության արտահերթ եւ օրինավոր նորովի ձևավորումը։ Երեկ նրան այցելած բժիշկը արձանագրել էր, որ Հովանիսյանի առողջությունը արդեն սկսում է տուժել հացադուլի արդյունքում։ Դրանից առաջ նրան էին այցելել ազգային ժողովի նախագահը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պատգամավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, դպրոցականներ, քաղաքացիներ, մտավորականներ եւ բոլորն էլ հորդորել էին Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը։ Նա փայստորեն այսօր անցացել է մարդկանց հորդորին, սակայն հայտարարել է, որ պայքարը այսպիսով ավարտված չէ։ Ազատության հրապարակում հացադուլի ողջ ընթացքում իրադարձություններին հետևում էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, ով կներկայացնի մանրամասները։
15 օր տևած հացադուլից հետո այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը վերջապես դուրս եկավ հացադուլից։ Այդ մասին նա հայտարարեց այսօր Ազատության հրապարակում ժողովրդին ուղղված իր խոսքում, ընդգծելով, որ Ազատության ծոմի առաջին արարը ավարտված է։ Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանին հացադուլից կամ ծոմից հանեց Տեր Գրիգորը, աղոթելով եւ օրհնելով հացը, որից մի փոքր կտոր ճաշակես նաեւ Ռաֆի Հովանիսյանն ու նրա ընտանիքի անդամները։
Օրհնյա Քրիստոս Աստված մեր, հոգևորությամբ ասհացս ձեզ և շնորհյա ճաշակողած սիսմոնե առողջություն հոգվո և մարմնո։ Պարոն Հովանեսյան, պիտի խնդրեմ նաև խորհրդաբար այս հացից մի պատար կտրեք։ Թող Աստված պահապանի։
Ուշագրավ է, որ իր ելույթը Ռաֆի Հովանիսյանը սկսեց Մահատմա Գանդիի խոսքերով, ընդգծելով, որ նախ անտեսում են քեզ, հետո արհամարում, ապա հարձակվում են քո վրա, իսկ վերջում դու հաղթում ես։ Դե իսկ պարզաբանելով, թե ինչու է որոշել դադարեցնել հացադուլը, Ռաֆի Հովանիսյանը նշեց, որ Ազատության հրապարակը վերջին շաբաթների ընթացքում առանց խտրականության դարձել է Ազատության, Անկախության և Ազգի միասնության հավաքատեղի, և եթե գործող իշխանությունների գիտակցության և քաղաքականության մեջ չի եղել էական փոփոխություն, ապա հասարակության մեջ գիտակցության բարձրացում է տեղի ունեցել։
Մենք տեսանք, որ բանավեճերի զորակցական այցելությունների երկու բարի ազատության միջոցով մեր ժողովուրդը պահանջում է իշխանության վերադարձը դեպի իրեն, պահանջում է թե ընդրական եղանակներով, թե ըստ էության։ Մենք տեսանք, որ այս ժողովուրդը մերժում է կուսակցադրության վտանգը, որ այսօր տարածվում է մեր երկրի վրա, որ պետք է վերջացնել իշխանական կոռուպցիան, շահի փախումը, հացի, աշխատանքի, մայրենի լեզվի, մաքուր միջավայրի իրավունքը վերադարձնել հայ ժողովրդին։
Ռաֆի Հովանիսյանի փոխանցման վերջին շաբաթները նաև ցույց տվեցին, որ ալեհերից մինչև երիտասարդ գիտակցում են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրները կլուծվեն ներքին ժողովրդավարությամբ և ազատությամբ, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ ամրագրված սահմաններով, Արցախի դեյյուրե ճանաչմամբ, Հայաստան-Թուրքիա ամոթաբեր և հակապետական, հակազգային և հակաիրավական արձանագրությունների ստորագրությունների հետ կանչի միջոցով։ Նշենք, որ բացի հասարակության գիտակցության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունից, Ռաֆի Հովանիսյան իր հացադուլը դադարեցնելու պատճառների մեջ նշեց նաև այն բազմաթիվ հորդորները, որ ստացել է հազարավոր մարդկանցից։ Իր որոշման վրա ազդել են նաև բժիշկների զգուշացումները, ինչպես նաև մեկ անձնական հարց. Վաղը լրանում է իր դստեր Շուշիի 18 տարին։ Նշելով, որ դադարեցնում է ազատության ծոմի առաջին արարը, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ գործը ավարտված չէ և անհրաժեշտ է, որ առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում այնինչ մեկնարկել է, գտնի իր շարունակությունը։
Բայց դա չի նշանակում, որ պայքարը ավարտվում է։ Սա մի երկար շղթայի սոսկ մի փոքր օղակն է, որ տեղի ունեցավ այս հրաշալի հրապարակում վերջի 15 օրերի ընթացքում։ Ես և մենք միասին դարձյալ պիտի վերադառնանք հրապարակ և ամբիոններ քաղաքացիական և քաղաքական գնահատական դալով մեր երկրի առջև կանգնած մարդահրավերներին, գործող իշխանության իրական պահվածքին, հնդիմության շատ լուրջ հիմնախնդիրներին և առաջի հերթին այն քայլերին, միջոցառումներին, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանը և հայ ժողովրդին հետ պահել հնարավոր գործանումից, արյունից և այսօրվա անարդար, անիրավ վիճակի խորացումից։ Այդ պայքարը պիտի վերադառնանք և շարունակենք միասին։ Այդ պայքարի մեջ չի լինելու առաջամարդիկ կամ հետնապահ, չի լինելու ընդգծված լիդեր, չի լինելու թիկունքային անդեսված քաղաքացի։
Երբ ավարտվեց ծոմից դուրս գալու արարողությունը, Ռաֆի Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե որն էր այն գլխավոր արդյունքը, որ ստացավ այս 15 օրերի ընթացքում.
Ոգի և գիտակցություն և Աբաքայի հերանգարի արդեն բացվող լուսամուտ։
Ես նշեցիք, որ արդյունքը արարը ավարտվել է, հնարավոր է, որ հերթական անգամ հաճախակի նստեք։
Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եկել է ակտիվ և նախաձեռնող և համապարփակ գործողությունների ժամը։ Ես էլ հազարների մեջ մեկ շարքային մասնակից եմ լինելու այդ պայքարում։ Շնորհակալություն։
Հավելենք, որ ազատության հրապարակում 15 օր տևած ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը ավարտվեց հայկական երգու պարով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, որ Հայաստանի համար ճիշտ ժամանակն է որսալ արաբական հեղափոխությունների ալիքը և փոփոխություններ սկսել։ Ընդ որում փոփոխությունների հասնելու համար չպետք է գնալ ոչ հերթական, ոչ արտահերթ ընտրությունների ճանապարով, ինչը փաստորեն իշխանության և ընդդիմության առաջարկներն են, այլ ինչպես շեշտել է Սեֆիլյանը, պետք է փողոց դուրս գալ։ Ակտիվ գործողությունների առաջարկը Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամը ներկայացրել է Հայաստանի հիմնական ընդդիմադիր ուժին Հայազգային կոնգրեսին։ Սեֆիլյանը սակայն զգուշացնում է, որ եթե կոնգրեսը չլսի իրենց շարժման հորդորները, կհայտնվի լուսանցքում, եւ որ այդ դեպքում շարժումը պատրաստ են ղեկավարել իրենք։ Կարելի է արդյոք սա անկալել որպես քաղաքական դաշտում երրորդ բևեռի ձևավորման նախերգանք, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գործող ռեժիմից ձերբազատվելու ճանապարհը ընտրությունները չեն, ոչ հերթական և ոչ էլ արտահերթ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց Սարդարապատ շարժման ներկայացուցիչ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, շարունակելով իշխանապողությունն անհրաժեշտ է իրականացնել ժողովրդի կամքի պարտադրմամբ։
Ժողովրդի իրավունք ունի հավաքվելու փողոցում և բարդատրի այս ռեժիմին, որ նրանք հերանան։ Կարող է լինի քաղաքացիական անհանգստության կոնտեքստում տարբեր ակտեր դեմ են գարունակության, սակայն մենք խնդիր ունենք իշխանությունը վերադարձնելու ժողովրդին, մենք խնդիր ունենք մեր հայրենիքը զարգացնելու, այս ընթացքը դադարեցնելու։ Եթե այս ընթացքը դադարեցման դեմ կանգնելու է մի ուժ, մի փիրտ ուժ, եւ ուժ է գիրարելու, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը ունի պաշտպանվելու իրավունք։
Երբ իշխանությունը հերացվի, Սեֆիլյանն առաջարկում է ժողովրդի վստահությունը վայելող ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել։
Պետք է ձևավորել մի անցումային փուլ, անցումային փուլի համար ժամանակավոր կառավարություն, պետք է դեղի ունենան նոր ընդրություններ, ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն։ Ուրեմն այդ անցումային փուլը դեպի 3 ամիս, 4 ամիս, 6 ամիս դա պետք է քննարկումների արդյունքում որոշվի։
Հաջողության հասնելու համար նաև պետք է ճիշտ համախմբող կոչեր ընտրել։
Զորօրինակ Լևոն Նախակա լոզունգը դա օգտակար լոզունգ չէ համախմբան։ Այսինքն արգա է մի հսկայական բանակ ժողովրդի, որոնք ընդդիմադիր են այս ռեժիմին, պատրաստ են ակտիվանալու այս ռեժիմի դեմ, սակայն այդ լոզունգի պատճառով նրանք հերոյ են մնում այն ակտիվից, որը փողոցում է։
Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կոչ արեց հարթակը տրամադրել նաև երիտասարդներին ու հայտարարել, որ ինքը հաջորդ ընտրություններում չի առաջադրելու իր թեկնածությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը ընդդիմադիրներին այսօր հորդորեց նաև մինչև ռեժիմի տապալումը դադարեցնել մրցակցությունը։
Մրցակցությունից միայն միակ օգտվողը Սերժ Սարգսյանն է։ Այն մտքերը, թե նա թուլանում է, նա ստիպված ինչ-որ քայլեր է կատարում եւ այլն, բոլորը դատարկ են։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ իր առաջարկները մեծամասամբ Հայազգային կոնգրեսին են ուղված, իբրև ընդդիմության դաշտում հիմնական խաղացողի։ Ասաց, հանդիպել է ընդդիմադիր միավորի ներկայացուցիչներին, փոխանցել է Սարդարապատի առաջարկները։ Քանի որ հանդիպումը հրապարակային չի եղել, պարոն Սեֆիլյանը կոռեկտ չհամարեց փոխանցել խոսակցության մանրամասները։ Նաև այն, արդյոք կոնգրեսում համաձայն են իշխանապողության այս տարբերակին։ Ժիրայր Սեֆիլյանը միայն կարծիք հայտնեց, որ եթե կոնգրեսը չգնա այդ ճանապարով, կհայտնվի լուսանցքում։
Եթե չկատարի, ինչ որ ժամանակ հետո Սարդարապատը պատրաստ է դա իրականացնել։
Իդեպ այսօրվա ասուլիսին ներկա էր նաև երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, նա ասաց, որ Սարդարապատ շարժման համախոհներից է։ Իշխանապողության հասնելու սարդարապատ շարժման այսօր հնչեցրած առաջարկներին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքեց նաև Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։
Իրայ Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչներին իհարկե անուններ չհնչեցին սարդարապատ շարժման ծրագրերի մասին տեղեկացրել է։ Այսինքն դուք տեղյակ եք այդ ծրագրերից և ինչ կարծիք ունեք։
Կոնգրեսը նշել է, որ պահանջների կատարումից հետո մեր միակ առարկան երխոսելու լինելու են արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, և արտահերտ ընտրությունները նախագահական և խորհրդարանական կոնգրեսի օրակարգի առաջնային տեղն են զբաղեցնում։
Հնարավոր է, որ օրինակ սարդարապատ շարժման այդ առաջարկները ձեր ռազմավարության մեջ փոփոխություն մտցնեն։
Կարծում եմ, ռազմավարությունն արդեն բավարար հստակ է։ Մենք այս ռազմավարությունը ներկայացրել ենք ժողովրդին, ես ստացել ենք նրա աջակցությունը, որի բառապացույցներն են վերջին 3 հանրահավաքները։ Ոչ ոք չի խանգարում պարոն Սեֆիլյանին իրականացնել այն ծրագիրը, որը ինքը բարձրաձայնել է։
Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած վերջին հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իրենք ակնկալում են քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորության ընձեռում և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում, որոնք այս փուլում բավարար հիմք կարող են հանդիսանալ իշխանության հետ երկխոսություն սկսելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում շատերն են նկատում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Մոսկվան առավել ակտիվ է, քան Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Ռուսաստանի նախագահը Երակոմ ձևաչափով հանդիպումներ է նախաձեռնում և կարծես ոչ Վաշինգտոնը, ոչ Փարիզը դեմ չեն իրերի այսպիսի դրությանն ու իրենց լրությամբ սատարում են Ռուսաստանի նախաձեռնողական քայլերը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ Սոչիում մարտի 5-ին կայացած հանդիպման նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորտոնը հայտարարեց, թե համաձայն չէ այն կարծիքին, որ Ռուսաստանն աստիճանաբար իր վերահսկողության տակ է վերցնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Գորդոնի կարծիքով Ռուսաստանը պարզապես աշխարհագրորեն ավելի մոտ է գտնվում հակամարտության կողմերին, և այդ պատճառով նրան ավելի հեշտ է հանդիպում կազմակերպերը։ Երեք սակայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության Կովկասյան դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Կելինը փաստորեն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում նախաձեռնությունն իր ձեռքն է վերցնում։ Մոսկվայից մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանի եթերում անդրադառնալով դեպարտամենտի գործնեությանը և Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը մասնավորապես ռուսաստանցի դիվանագետն ասել է, որ մենք համատեղում ենք մեր աշխատանքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեության հետ, քանի որ դրանք միջազգային ջանքեր են։
Но сейчас именно тот этап, когда инициативу необходимо взять в свои, то есть в наши руки, в российские руки։
Իսկ հիմա արդեն նախաձեռնությունը պետք է մենք վերցնենք, այսինքն Ռուսաստանը, որպեսզի կողմերին քայլ առ քայլ տանենք դեպի համաձայնագիր, որովհետև երբ արդեն մշակված են սկզբունքները, սկսվում է այդ սկզբունքների հիման վրա խաղաղ համաձայնագրի համաձայնեցումը։ 3 մարտի 29-ին հայտարարել է Անդրեյ Կելինը և հավելել, որ նախագահ Մեդվեդևը շատ ակտիվ է աշխատում Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ այդ բանակցություններին և վերջին շրջանում 6 երակողմ հանդիպում է անցկացրել, իսկ այդ հանդիպումների նախապատրաստական աշխատանքները ղեկավարում է անձամբ արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Կելինի փոխանցմամբ Մինսկի խումբը վաղուց արդեն ներկայացրել է կարգավորման հիմնական սկզբունքները, ժամանակի հետ դրանք ձևափոխվել են, սակայն հիմնական ուղղությունն այդ սկզբունքների չի փոխվել, և այսօր Մոսկվան փաստորեն, ինչպես ռուսաստանցի դիվանագետն է ասում, աշխատում է ձևակերպումների և դետալների վրա։ Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանի եթերում ռուսաստանցի դիվանագետը նաև հայտարարել է, որ որպես տարածաշրջանային երկրներ Թուրքիան և Իրանը ցանկություն են հայտնել նույնպես ներգրավված լինելու բանակցային գործընթացին, սակայն ռուսաստանցի դիվանագետի կարծիքով, ինչքան քիչ արտաքին կարծիք լինի, այնքան հեշտ կլինի երկու երկրների առաջնորդներին պայմանավորվել։
Просто договариваться достаточно при посредничестве Дмитрия Анатольевича Медведева.
Այսօր մենք պարզ տեսնում ենք, որ նրանց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին բավականին հեշտ է պայմանավորվել Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ։ Սա հասկանում են նաև Փարիզում և Վաշինգտոնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Կելինը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա դիվանագետի գնահատմամբ լարվածություն կա, կան մեջբերեմ նրա խոսքերը, ռազմատենչ հայտարարություններ երկու կողմերից, սակայն իրավիճակը ըստ Կելինի պակաս լարված է, քան նախկինում։ Ռուսաստանցի դիվանագետի համոզմամբ Ռուսաստանը վերադարձել է Հարավային Կովկաս, և այսօր լուրջ դերակատարություն ունի և Հայաստանում, և Ադրբեջանում։ Ավելին, այս տարածաշրջանում Ռուսաստանն այսօր իրեն շատ վստահ է զգում, վստահ և քաղաքական, և ռազմական, և տնտեսական առումներով։
Բիզնես сейчас В Закавказье ничего нельзя сделать.
Ранц Русастани айсор Андеркавказум вочинч чи карели анел. Езрапагел Русастани артакин гератэшчутян паштонян.
Ամանորի տոներից առաջ, երբ մարդիկ տոնական պատրաստությունների թող ու բողում էին, թերևս հիշում եք, ինչ էր կատարվում խանութներում, հավքիթ չկար, եղածն էլ չափազանց թանկեր։ Մարդիկ տարակուսում էին դեռ 1-2 ամիս առաջ խանութներում ձուկար։ Սովորական գներով եւ այդ ինչ պատահեց այդքան կարճ ժամկետներում, որ հավքիթը վերացավ խանութներից։ Այսօր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հաստատել է մարդկանց կասկածները եւ փաստել ձվի շուկայում ստեղծված դիֆիցիտը արհեստական է եղել եւ դրա պատասխանատուն է Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկան։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ թռչնաֆաբրիկայի պահեստներում 100 հազարներով ձու է եղել այն ժամանակ, երբ մարդիկ ձու գտնելու համար ողջ քաղաքն էին ոտնատակ տալիս եւ խանութներում կլորիկ գումարներ թողնում։ Մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Անցած ամանորի նախորդին Հայաստանում արձանագրված ձվի դեֆիցիտի եւ որպես հետևանք գների կտրուկ աճի պատճառը արհեստական է եղել եւ առաջացել է Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայի կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ամիսներ տևած լայնածավալ ուսումնասիրության արդյունքում այսօր որոշեց տուգանել ընկերությանը 2009 թվականի հասույթի 2% չափով 100 միլիոն դրամով։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի խոսքով.
Անօրինական ճանապարհով, ստվերային ճանապարհով մի զգալի քանակության այդ ձվերը իրացել եք անհայտ գնորդների եւ անհայտ ուղղության, որբեսի կարողանայիք շուկաներում ձեր ուզած գնով վաճառեք, դա է եղել միտումը։ Մենք դες մեղադրում ենք դեֆիցիտ ստեղծելու համար։
Նշենք, որ գերիշող դիրքը չարաշահելու համար Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկան 2006-ին տուգանվել էր 40 միլիոն դրամի չափով։ Ինչ վերաբերում է այս տուգանքը վճարելուն, ապա ըստ Արտակ Շաբոյանի,
որոշումը, որ կայացրեցինք, մենք հասկանում ենք հարցի լրջությունը, կարևորությունը, հասկանում ենք, որ կլինեն նաև շահարկումներ, բայց վնասը իրականում սպառողներին մեծ վնաս է հասցվել եւ մենք բավականին մանրամասն ուսումնասիրել ենք եւ բավականին շատ հաստական հանգամանքներ եւ շատ ապացույցներ ունենք։
Մասնարապես ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին ընկերության պայեսներում պայեստավորված եղել ավելի քան 760 000 հատ ձու։ Դեկտեմբերի 23-ից 27-ը ընկած ժամանակահատվածում, երբ խանութներում ձու չի եղել, արտադրողների մոտ ձվի միջին օրական մնացորդը կազմել է շուրջ 4.5 միլիոն հատ, որի 83%-ը բաժին է ընկել հենց Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկային։ Դեկտեմբերի վերջին օրին այս ընկերությունն իր արտադրանքի մի մասը խանութներ չի առաքել, այսինքն չի իրացրել արտադրված ձվի ամբողջ քանակը, ինչն էլ նպաստել է դեֆիցիտի առաջացմանը։ Լուսակերտի տոհմային թշնամուծական ֆաբրիկայի ներկայացուցիչ Մանասե Եփրեմյանը ներկայացված մեղադրանքները հերքում է։
Դեֆիցիտ ստեղծելու համար մարդը պետք է ունենա միտում, ինչի համար ստեղծեմ դեֆիցիտը, որպեսզի ստանանք շահույթ, շատ ճիշտ, պետք է ապացուցել հիմնարկը, այդ շահույթը ստացավ թե չստացավ։ Վերայս շրջանառությունը հիմնավորվում է ապրանքատեսակով, մեր ապրանքատեսակի վրա մակնշվածը։
Ըստ նրա,
տեսական դիտարկումներով, դիտացումներով վարչական վարույթ չեն կատարում եւ նման քվեարկություններ չեն ընդունում։ Չէ՞ որ հնարավոր է 3-4 աստիճան սպեկուլյացիա, հնարավոր է վաճառում են խանութին, խանութից գնում են տալում են երրորդ ձեռքով վաճառում են։
Մանասե Եփրեմյանը չի բացառում, որ Զատիկի տոնի օրերին կրկին ձվի դեֆիցիտ է լինելու, քանի որ այդ օրերին ավելանում է պահանջարկը, երկրորդային եւ երրորդային շուկաներում դեֆիցիտի արդյունքում տեղի կունենա ձվի գնի նոր բարձրացում։
Նույն իրավիճակը կլինի նաեւ, ենթադրում են նաեւ Զատիկի նախորդերին։ Նորից թող տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը սև կատու մանգա մուտ սենյակում, որովհետև ձվի իրական գինը ոչ թե պետք է լինի 50-60 դրամ, այլ 80-90 դրամ։ Ոչ, թռչնաբուծարանները վնասով չեն աշխատում, պարզապես թանկ գինը կստիպի դիֆիցիտի վերացմանը։
Արտակ Շաբոյանն էլ մեր հարցերի պատասխան հայտարարեց, որ Զատիկի նախաշեմին ձվի շուկայում դեֆիցիտ ստեղծող ընկերությունները խստորեն կպատժվեն։
Մենք վստահությամբ հայտարարում ենք, որ դեֆիցիտը չարաշահումների արդյունք է։ Կլինեն, մենք ինչ ենք այսպես խիստ պատասխանատվության ենթարկում, որպեսի ձևի շուկայի մասնակիցների համար եւ ընդհանրապես մեր բոլոր տնտեսվարողների համար այսուհետ դաս լինի, որ պետք է օրենքի պահանջները պահպանեն, օրինական աշխատեն, պահպանեն մրցակցության կանոնները եւ զերծ մնան կերտարարությունների, զերծ մնան չարաշահումների եւ այդ պատճառով այս խստությամբ պատժում ենք։ Կլինեն չարաշահումներ, նորից կպատժենք, հաջորդ անգամ ավելի շատ ենք պատժելու, կպատժենք այնքան, մինչեւ մեր տնտեսվարողները խելքի գան։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայ-ռուս գազարտը հայտարարել է, որ Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար գազի գները ապրիլի 1-ից նվազելու են։ Թե քանի ընտանիքների է դա վերաբերում եւ որքան քիչեցվի գինը, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ընկերության պաշտոնական կայքեջից տեղեկանում ենք, որ հայ-ռուս գազարտին արդեն իսկ տրամադրվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցանկը։ Ըստ այդմ, այդ ցանկից 49500 ընտանիքներ հանդիսանում են գազասպարող, որոնց համար էլ նախատեսված է գազի սակագնի նվազեցում։ Հայ-ռուս գազարդի հաղորդագրության մեջ նաև նշված է մեջբերում. Էներգետիկ համակարգում կատարված վերազինումների և վերակառուցումների արդյունքում, մասնավորապես Երևանի ջեկի արդիականացման աշխատանքների շնորհիվ, առաջացել են խնայված միջոցներ, որոնք կուղվեն գազի սակագնի մեղմացմանը։ Ցանկում ընդգրկված բաժանորդներին հատկացվելու են համապատասխան կտրոններ, որոնց հիման վրա 300 խորանարդ մետր սպառած գազի համար յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց վճարելու են 100 դրամ։ 300 խորանարդ մետր ավելի սպառած գազի դիմաց կվճարեն գործող սակագնով 132 դրամ։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնենք, գազի գնի անցյալ տարվա բարձրացումից հետո Հայաստանի բնակչությունը գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարում էր 132,000 դրամ։ Դրա հետևանքով 2010 թվականի ընթացքում գազի սպառման ծավալները նվազել էին գրեթե 20%-ով։ Փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը հայտարարել էր, որ 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի, ավելին սոցիալապես անապահով խավի համար գազի գինը կնվազի։ Հայաստանի նախագահը հանձնարարել է մշակել համապատասխան մեխանիզմներ, այն ժամանակ ասել էր Արզումանյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այս կապակցությամբ նշել էր, որ Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գինը չէր կարող եւս մեկ անգամ բարձրանալ, քանի որ առանց այդ էլ, Բագրատյանի խոսքերով, հայաստանյան սպառողը գազի դիմաց վճարում է աշխարհում ամենաթանկ գներից մեկը։ Ռուսաստանը չբարձրացրեց գազի գինը, որովհետև Հայաստանի բնակչությունը չի կարող ավելի թանկ վճարել, նաև ասել էր Հրանտ Բագրատյանը։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Մեր ժողովուրդը կարիք ունի հաղթանակների, երեք ասում էր երիտասարդ մի գրող և պնդում, որ դա հատկապես երևաց Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային խաղի ժամանակ։ Մանավանդ նոր սերունդը այդ հաղթանակին շատ էր սպասում։ Երբ 90-ականներին մութ էր, գրեթե քաղց, կարիք, անգործություն, մեզ պահողը հենց ռազմաճակատի հաղթանակներն էին։ Ասում են, այդ տարիներին արտագաղթ գրեթե չի եղել, իսկ ով էլ գնացել է, ետ է վերադարձել, որովհետև դա անհուսության, ապագայի հանդեպ հավատի բացակայության գաղթ չէր։ Հաղթանակներն անշուշտ միայն ռազմական չեն լինում, և պետք էլ չէ, որ 21-րդ դարում դրանք ռազմական լինեն։ Այս դարը տնտեսական, գիտական, սպորտային հաղթանակների դար է, իսկ այդ բոլոր ասպարեզներում մենք ցավոք պարտվում ենք, իսկ ժողովուրդը այնպես է ուզում հաղթել։ Երկերի խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին երկու ամիսներին քաղաքական դաշտում տեղի են ունենում զարգացումներ, որոնք առաջին հայացքից 9 բալանոց երկրաշարժի տպավորություն են թողնում. ԲՀԿ-ին կոտրել չկոտրելու, կոալիցիոն հուշագրի ստորագրման, ՀԱԿ-ի հակասական հանրահավաքների, ազատության հրապարակը գերությունից ազատագրելու, ՀԱԿ իշխանություն գործակցների շուրջ առաջացած աղմուկը, ժառանգություն կուսակցության հանկարծակի ակտիվացումը, Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, թե այս երկրի ամենահարատապ ու կարևորագույն խնդիրները քաղաքական դաշտում են։ Ամբողջ հասարակությունը տարված հետևում է կիսաքաղաքական, կիսաբանբասանքային մեկնաբանություններով համեմատ զարգացումներին։ Այսպես սահուն, հանրության համար աննկատ, այս համընդհանուր աժիոտաժի ընթացքում ուշադրությունից դուրս մղվեց ամենակարևորը՝ ժողովրդի ծայրահեղ ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակը, որի շուրջ առկա հասարակական դժգոհության հիմքի վրա էլ, ի դեպ, սկսել են այս համատարած քաղաքական թամաշան։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հեղինակ Դավիթ Հարությունյանը ասում է. «Ես խոսելու եմ ոչ թե իրականության մասին, այլ այն քայլերի մասին, որոնք մենք կատարում ենք։ Մենք ասելով ի նկատի ունեմ իշխող կոալիցիան, նաև հանրապետական կուսակցությունը, որի ղեկավարն է Սերժ Սարգսյանը։ Մեր կարևոր քայլերից մեկը եղել է ֆինանսական միջոցների թափանցիկությունը։ Մենք ունենք բավական լուրջ բարեփոխումների ծրագիր, և ընտրական օրենսգիրքը դրա մի մասն է միայն։ Մեր հաջորդ քայլը կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության խնդրի լուծումն է, որպեսզի ողջ հանրությանը պարզ լինի, թե կուսակցությունների ֆինանսավորումը որտեղից է իրականացվում, ինչ ձևով են առաջանում այդ ֆինանսական միջոցները և ինչ ձևով են ծախսվում։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը ներկայացնում է, թե ներկայումս ինչով են զբաղված անդիմադիր ուժերը։ Հայազգային կոնգրեսը զբաղված է հանրահավաքային ալիքի հետագա հզորացմամբ։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, հստակ հայտարարում է, որ Հայաստանը այս վիճակից դուրս գա միայն իշխանապողության շնորհիվ, իշխանապողության համար անհրաժեշտ է հզոր համաժողովրդական շարժում, հետևաբար կոնգրեսը հնարավոր բոլոր միջոցներով հզորացնում է շարժումը և պատրաստում առաջիկա հանրահավաքին։ Դաշնակցությունը ոչինչ չի անում։ Այդ կուսակցությունը ընդամենը ժամանակ առ ժամանակ փորձում է հիշեցնել իր մասին, հաշվի առնելով, որ առջևում ընտրություններ են, բայց այդպես էլ չի կարողանում գոնե մի փաստակ ներկայացնել, թե որպես ինչ պիտի ժողովուրդը հիշի իրեն։ Շարունակությունը բուրն աշխատանքային պրոցեսի մեջ է։ Կուսակցության առաջնորդը հացադուլ է հայտարարել, կուսակցության ակտիվիստներն էլ աջուձախ սատարողներ, հորդորողներ են փնտրում, զուգահեռաբար պատրելով կոնգրեսի դիմակը և գամելով անարգանքի սյունին։ Նպատակը, ինչպես սովորաբար լինում է այդ կուսակցության դեպքում, հասկանալի չէ։ Ինչու հասկանալի չէ, որովհետև որպես քարոզ արշավի մաս ֆալշստարտը ակնհայտ է։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Անդիմության միավորվել չմիավորվելու խնդիրը իսկապես արհեստական է և իսկապես իշխանական քարոշտության մի մասն է։ Ակնհայտ է, որ ՀԱԿ-ի, ժառանգության և ՀՅԴ-ի ընտրազանգվածները տարբեր են, և եթե այդ կուսակցությունների ղեկավարները սխալման որոշեն իրար միաձուլվել, ապա երեքն էլ կտուժեն։ Կարող է լինել անդիմադիր հայացքների տերմարդ, որի խորթ է կոնգրեսի պայմանականորեն ասած բոլշևիզմը, և որ այդ պատճառով որոշի ձայն տալ ժառանգությանը, այդ մարդը միավորումից գուցե և հիասթափվի և ընտրությունների չգնա։ Կամ հնարավոր է լինի մեկ այլ անդիմադիր քաղաքացի, որի ուշքն ու միտքը Ստամբուլը արյանցով դարձնելն է, և որը դժգոհ կմնա, եթե դաշնակցությունը միավորվի նման ծովի տեսլականը չունեցող ՀԱԿ-ի կամ ժառանգության հետ։ Եթե մեկ անկեղծորեն նման միասնություն է փափագում, ապա ավելի լավ է, թողեն տեսրվանից հույսը կտրի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, մեր ցերեկային եթերաժամին տեղեկացրինք, որ ժամանակօրաթերթ այսօր չի հայտնվել կրպակներում։ Առավոտյան խմբագրությունից պնդում էին, որ սովորականիպես թերթի հերթական համարը հանձնել են տպագրության, սակայն այն անհայտ պատճառներով չի հասել ընթերցողներին։ Ավելի ուշ թերթի խմբագրությունը տեղեկացրեց, որ խնդիրը զուտ տեխնիկական է եղել և ծագել է խմբականակը տպարանից արագողին ուշացումով հասցնելու պատճառով։ Մենք շարունակում ենք ծրագիրը և անդրադառնում ենք այլ թեմաների։ Վերջերս մեծ աղմուկով իր պաշտոնից ազատվեց քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանը։ Նա կալանավորվեց, նրան պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Գործը քննության մեջ է, իսկ Թամամյանի փոխարեն քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնում նշանակվեց Աշոտ Կարապետյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կենտրոնի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովհաննեսյանը հարցազրույց է վերցրել նորանշանակ պաշտոնյայից, անդրադառնալով, թե որոշ հին ու արդեն փակված քրեական գործեր վերաբացելու վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցություններին, թե երեք կոնվերս բանկում ոստիկանության կապիտանի կողմից կատարված հարցակման փաստին։ Լսենք հարցազրույցը։
Կոնվերս բանկի նոր Նորքի մասնաճյուղում երեք տեղի ունեցած հարցակման փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ավազակության հոդվածի հատկանիշներով, քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ավազակություն, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով։ Հիշեցնենք, հարցակումն իրականացրել էր այդ նույն բանկում հերթապահություն իրականացնող ոստիկանական խմբի ղեկավարը, կապիտան Արթուր Հակոբյանը, ով հրազենի գործադրմամբ փորձել էր ներխուժել բանկ և մասնաճյուղում հերթապահություն իրականացնող սերժանտ Միքայել Հովսեփյանը կրակել էր նրա վրա, նախ ոտքին, ապա որովայնին, այդպիսով կասեցնելով հարցակումը։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նորանշանակ պետ Աշոտ Կարապետյանը, ով երեկ եղել էր դեպքի վայրում, մեզ հետ հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ հարցակումն իրականացրած անձայժմ ոստիկանների հսկողության տակ է։
Ինքը գտնվում է հիվանդանոցում ոստիկանության աշխատակիցների հսկողության տակ, քանի որ մտավախություն է, որ կարող է ինքնասպանել։ Չի բացառվում, որ ինքնասիրությունը վերջի իր մեջ խոսի, ինքը հնարավոր է նաև տարբերակներից մեկն է ինքնասպանել, դրա համար լուրջ հսկողություն է իրականացնում։
Կարապետյանի փոխանցմամբ Արթուր Հակոբյանի վիճակը ծանր է, նա մերտ ընդմերտ գիտակցության է գալիս և առայժմ ցուցմունքներ չի տալիս։
Ձերբակալելու հետ կապված նախաքննության մարմինները իրենք արդեն գտել նպատակ արմատ, երբ պետք է ձերբակալեն, ուղղակի առողջական խնդիրների զերնելով իրեն հնարավոր չի այս պահին ձերբակալել և տեղափոխել համապատասխան ձերբակալման վայր։ Այդ հարցը քննվում է նախաքննական մարմինների շրջանակներում, դա առանձնապես ծանր հանցագործության դասին է պատկանում, հետևաբար անպայման ձերբակալում կլինի։
Այնի կասկածյալներ կան էլ գործողությունը, որին դիմելակի չի եղել։
Այս պահին մենք ունենք կատարող հանցագործ, վարկածներից մեկն է, որ մենք չենք բացառում, որ ինքը միայնակ չլինի, քանի որ այս հանցատեսակը այնպիսին է, որ նման առանձնահատուկ հանցագործության գնացողը հիմնականում միայնակ չի լինում, բայց չի բացառում, որ սա միայնակ լինի։ Համենեն դեպս մեր ոստիկանության պետի լուրջ հսկողության տակ է այս գործը, մեզ պետք է դեպքի ավելի ռեալ մասն ուսումնասիրել, քանի որ կատարող ինքը ոստիկանության աշխատակից է ու մեր համար նախադեպ է։
Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանը, հիշեցնենք, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ նշանակվեց Հովհաննես Թամամյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Թամամյանը կալանավորվեց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով, անցած տարի Կոմիտասի պողոտայում կատարված սպանության մի գործի նախաքննության ընթացքում միտումնավոր կերպով փաստեր խեղաթյուրելու և սխալ անձի սպանության մեղադրանք առաջադրելու գործի առիթով։ Մեր հարցինի պատասխան Աշոտ Կարապետյանը ձեռնպահ մնաց մինչ դատավճիռը իր նախկին գործընկերոջ չէ կատարվածը գնահատել։
Որտեղ մինչև դատավճիռ չի լինում, օրինական ուժ չի ստանում, մենք չենք կարող անձին ինչ-որ մի հանցագործության մեջ մեղադրենք։ Ես իրեն ճանաչել եմ որպես ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավար և պարբերաբար դեպքեր ա զեկուցվել ու իմ զեկուցած դեպքերով օբյեկտիվ աշխատանքները տարվել են ու մինչև վերջը գնացվել են։
Ինչ վերաբերում է Թամամյանի հետ կապված նոր գործերի բացահայտման հնարավորությանը, հիշեցնենք, Թամամյանի պաշտոնանկությունից հետո նախկին փոխ ոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի չբացահայտված սպանության քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայության վարույթից վերադարձվեց ոստիկանության վարույթ, և կային հրապարակումներ, որ այս փոփոխությունը անուղղակի կապված է Թամամյանի պաշտոնանկության հետ։ Աշոտ Կարապետյանը հաստատել է, որ այս գործը նորից քննվում է, որևէ կապ չի տեսնում այդ երկու իրադարձությունների միջև։
Դա ուղղակի ընդունում եմ զուտ-զուգատիպություն, որ Մհերյանի սպանությունը հետաեկել ոստիկանության վարույթի, դա Թամամյանի հետ կապված խնդիրներ, ինչու՞ չէ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ առուցել, նաև կմիացվել այդ շրջանակներում կլուծվել, դա ուղղակի հերուրանքներ է։
Հարցրեցինք նաև, թե հնարավոր է արդյոք վերանայվի նաև տարիներ առաջ ոստիկանության շենքի երկրորդ հարկի ծնկած Լևոն Գուլյանի մահվան գործը, ըստ հրապարակումների Գուլյանին վերջինը Թամամյանն է հարցակննել։
Ցանկացած քրեական գործ մինչև չբացահայտվելը միշտ դրանով աշխատանքներ տարվում են։
Մեր հարցին, թե ինչու ոստիկանապետը որոշեց քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնին հենց իրեն նշանակել, Աշոտ Կարապետյանը պատասխանեց, թե թերևս գնահատվել է ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում իր աշխատանքը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը մշտապես իրեն մեղադրել է ընդդիմադիր ակտիվիստներին հետապնդելու մեջ, Կարապետյանը այսպես արձագանքեց.
Ընդդիմությունը ոչ թե օրենքն է նայում, այլ իրենց չթույլատրված իրավունքներն է փորձում շարքի պրովոկացիաների ենթարկի։ Ես դեպք չեմ հիշում, որ ինչ-որ կողմնակալություն դրսևորվի ընդդիմության հետ կապված։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնում իր կատարելիք նորամուծություններին, Աշոտ Կարապետյանին հարցրեցինք, թե երաշխավորում է արդյոք, որ այս վարչությունը պետք է թափանցիկ աշխատի և օբյեկտիվ քննություն իրականացնի։
Ոնց կարող է չերաշխավոր, ոնց որ ձեզ հարցնեն, ասեն դուք ոչ շնչելու եք, թե չեք շնչելու, ինչ մասն է խոսքը։ Այն գործառույթներից մեկն էլ հենց նա է, որ պետք է լինի թափանցիկ ցանկացած քրեական գործով։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Վրաստանից վերադարձել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, որտեղ նա հանդիպել է իր վրաց գործընկերոջը և քննարկել հայկական դպրոցների հարցը։ Անցյալ տարի Վրաստանի հայկական դպրոցներում զգալիորեն կրճատվեց հայագիտական առարկաների քանակը, ինչը դժգոհություն և մտահոգություն էր հարուցել հայկական շրջանակներում։ Թե հարցի ինչ լուծման են հանգել երկու նախարարները, կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Վրաստան կատարած այցի արդյունքում իր գլխավոր ձեռքբերումներից կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը համարում է Վրաստանի հայկական դպրոցներում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների դասաժամերի քանակի ավելացումը։
Հայոց լեզվի դասաժամերը մինչև 2010 թիվը եղել է 7 ուղ ժամ, անցյալ տարի դարձել է 5 ժամ, այս տարի կվերականգնվի նորից 7 ուղ։
Վրաստանի վիրք կուսակցության համանախագահ Դավիթ Ռստակյանը, ով զբաղվում է Վրաստանում հայկական հանրակրթության խնդիրներով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պայմանավորվածությունը հայկական կողմի համար հաղթանակ համարել չի կարելի։ Հայոց լեզուն շարունակվում է դասավանդվել որպես օտար լեզու։ Եթե նախկինում հայագիտական առարկաներին շաբաթական հատկացվում էր 8 ժամ, իսկ վրացերերին 3, ապա հիմա դրությունը կտրուկ փոխվել է։
Որպես օտար լեզու է հայերենը դասավանդվում։
Միանշանակ, ես ձեզ ավելին ասեմ, վրացերենը հանեցին 2 ժամով, համարը բոլոր դասարանում այդպես է, իսկ հայերենը իջեցրին, հասցրին հավասարեցին վրացերին։ Եթե 8 ժամ շապատական հայերեն էին պարաբում, լեզու գրականություն միասին, ապա հիմա 5 ժամ են հատկացնում շապատվա ընթացքում հայերենին, իսկ վրացերինը, որ 3 ժամ էր, դարձրին 5 ժամ, հավասարեցրին։ 10 ժամերի քանակում մենք պարզենալու տեղ չունենք։
Նախարար Աշոտյանը կարծում է, որ հայ համայնքն ինքը պետք է զբաղվի Վրաստանում հայապահպանության գործով։ Իր և իր վրաց գործընկեր Դմիտրի Շաշկինի հանդիպումները, ծրագրերն ու համաձայնությունները բավարար չեն։ Աշոտյանի խոսքով շատ ընտանիքներ իրենք են խուսափում երեխային հայկական դպրոց տալ։
Հայ համայնքի օթիֆրիսում շուրջ 80,000 հայ կա ըստ համայնքի տվյալների, հայկական դպրոցների օթիֆրիսը մի հայկական դպրոց է եւ 6 խառը դպրոցներ։ Իրաք է հայկական սեկտորում սովորում են ընդամենը 600 երեխա, որտեղ են մեր հայ երեխաները, ոչ հայկական դպրոցները։
Ըստ Վրաստանում գործող նոր կարգի մայրենիով ընդհանրը մեկ քննություն հանձնելով 100-ից ավելի հայ շրջանավարտներ ընդունվել են վրացական բուհեր։ Եկող ուսումնական տարում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը խոստացել է տրամադրել 2500 կրթաթոշակ նրանց, ովքեր կընդունվեն բուհ հանձնելով մեկ քննություն հայերեն լեզվով և կշարունակեն ուսուցումը վրացերեն վրացական բուհում։ Աշոտյանն ասում է, հայկական դպրոցներում վիճակը բավարար է և գնում է դեպի բարելավում։ Վիրահայ մասնագետ Դավիթ Ռստակյանը մեզ հետ զրույցում հակադարձում է, որ օրստորե հայերենն ու հայկական կրթությունը Վրաստանում վերացվում են։ Նախարար Աշոտյանի խոսքով հայկական դպրոցներն իրենք են հաճախ հրաժարվում դասավանդել հայոց պատմություն, իսկ Դավիթ Ռստակյանն ասում է, որ հայոց պատմությունը գրեթե հանվել է դպրոցական ծրագրերից և դասացուցակներից։
Սա պետական ծրագիր է, պետական քաղաքականություն է, որ վարվում է կրթության նախարարության և ընդհանրապես վրաց պետության կողմից։ Մանկավարժը իրավունք ունի այս օրենսդրության այս օրենքի այսօրվա պահին գործող ոչ պետական լեզվով որևէ առաջադասությունը։ Սա օրենքն է Վրաստանի։ Դե յուրը իրենք արդեն հայկական դպրոց հասկացողությունը Վրաստանում վերացրել։ Վերջ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Վանաձորի փաստաբանները շուրջ 20 հոգի միասին բողոքում են մարզի դատախազի գործողությունների դեմ։ Դատախազը ըստ փաստաբանների կոպտորեն խախտել է անմեղության կանխավարկածը, այն իրավունքը, որ փաստում է, թե մինչև դատավճիռը մարդուն չի կարելի հանցագործ անվանել, սակայն դատախազը հրապարակայնորեն իրեն թույլ է տվել նման արտահայտություններ։ Մանրամասները տեղից հաղորդում են Այրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի 23 փաստաբան բացնամակով իր դժգոհությունն է հայտնել Լոռու մարզի դատախազից, հայտարարելով, թե Կարեն Շահբազյանն իր լիազորությունների շրջանակից դուրս է եկել, խախտել է Հայաստանի սահմանադրությունն ու մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը։ Փաստաբանների բողոքի պատճառն այն է, որ Շահբազյանը երկու շաբաթ առաջ քննադատել էր Լոռու մարզի առաջին Ատյանի դատարանին, վերջերս կայացրած մի որոշման կապակցությամբ ասելով, թե դատարանը սխալ որոշում է կայացրել։ Դատախազի դժգոհության պատճառը դատարանի այն որոշումն է, որով մերժվել է ոստիկանության միջնորդությունը։ Սպանություն կատարած 72-ամյա վանաձորցի Մաքսիմ Պետրոսյանին կալանքի վերցնելու վերաբերյալ ու խափանման միջոց ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Կարեն Շահբազյանը լրագրողներին հրավիրելու ասել էր, թե բողոքարկելու են դատարանի որոշումը, որ վանաձորի հասարակությունը ուզում է տեսնել հանցագործին ոչ թե ազատության մեջ, այլ բանտարկված։ Մարզի դատախազը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե ինքը սխալ չի արել, ինչ վերաբերում է իր որակումներին, թե սպանություն կատարողը հանցագործ է, դա հիմնականում լրագրողների մեկնաբանությունն է։
Ոչ թե ընդամենը հասարակության կարծիքն են ներկայացրել, իսկ նրան մարդասպան եւ այլ ընդեղ ես ուշադրինայր եմ, դուք եկարակ ուշադրինայր, ինչ-որ որոշ տեղ լրագրողներ են մեկնաբանություն անում, իմ խոսքը ամեն մի ստորակետը ունի իր հետևանքը։
Մինչդեռ Շահբազյանի այս հայտարարությունը փաստաբաններին ստիպել է հավաքվել ու դեմ արտահայտվել։ Նրանք հայտարարում են, թե դատախազն այս կերպ խախտել է անմեղության կանխավարկածը, դեռևս չդատապարտված մարդուն որակելով որպես հանցագործ։ Սպանություն կատարած վանաձորցու փաստաբան Լևոն Գոգինյանն ասում է, թե սա առաջին դեպքն է, երբ փաստաբանները միաձայն որոշում են պաշտպանել մարդու իրավունքները։
Ուղղակի սկզբունքային հարց է եւ գովելի բան իհարկե, որ առաջ անգամ համենալապես ես չեմ տեսել նման ազի բան, որ փաստաբանները այդպես համախմբվեն, ասենք, պատկերացրեք այս գործով 8 փաստաբան միասին ընկերը։
Փաստաբանների բողոքին միացած մեկ այլ փաստաբան Կարեն Թումանյանը համոզված է, որ իրենց հայտարարությունը Հայաստանում եզակի է։
Եթե վերաքննիչ դատարանը Բավարարի բողոքը, իմ կարծիքով ուղղակիորեն կոտնահարի Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունը և դատական անկախությունը։
Սա իմ դատական դատախազը ազդեց։
Իմ կարծիքով դա այդ հայտարարությունը հենց նպատակի հետապնդել վերաքննիչ դատարանում իրենց ցանկացած որոշումը ստանալու համար։
Փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը հավելում է, թե դատախազն իրավունք չուներ կասկածի տակ դնելու դատարանի որոշումը, սա փորձ է ազդել դատարանի անկախության վրա, ասում է նա։
Դատախազը պարտավոր է հարգել դատարանի անկախությունն ու անկողմնակալությունը, եւ եթե դժգոհ էր այդ որոշումից, նա պետք է բողոքարկի վերակնիչ դատարան վերադասության կարգով։ Եվ այլ արտահայտություններով դատարանի կողմից կայացված որոշումը կասկածի տակ դնելու իրավունք ըստ էության նա չուներ, այսինքն հասարակության մեջ այնպիսի կարծիք ձևավորելու ստեղծելու, որ մարդասպանը ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճից, նա ազատության մեջ է, այնինչ խոսքը գնում է միայն միջդատական վարույթում խափանման միջոց ընտրելու մասին։
Լոռու մարզի դատախազի հայտարարությունից հետո վերաքննիչ դատարանը բավարարել է ոստիկանության միջնորդությունը առաջին ատյանի դատարանի որոշմանը հակառակ որոշում կայացնելով։ Փաստաբանները նկատում են, թե երկու առաջ կայացված վերաքննիչ դատարանի որոշումը լոռու մարզի դատախազի ճնշման հետևանք է։ Վերաքննիչ դատարանում ոստիկանությունը բողոքարկելով առաջին ատյանի դատարանի որոշումը երկամսյա կալանքի ենթարկեց սպանություն կատարած վանաձորցուն։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը վերաքննիչ դատարանի որոշումը համարում է դատախազության որոշումը։
Անկասկած մարզի դատախազի հրավիրված ասուլիսում հայտնած այդ կարծիքները իմ կարծիքով նպաստեցին նրան, որ վերաքննիչ դատարանը չակերտավոր վախեց ճիշտ որոշում կայացնել։ Մենք գիտենք, որ դատախազները որոշակի լծակներով կարողանում են ազդել դատական համակարգի վրա, բայց որ այսպիսի բացահայտ ձևով փորձել նաև ամբողջ հանրապետության տարածքով նման տեղեկատվություն տարածել, այ դա հաստաբաներս չհանդուրժեցինք։
Հակոբյանն ասում է, թե եթե մարզի դատախազն ընդամենը հայտարարեր, թե իրենք համաձայն չեն դատարանի որոշման հետ ծերծ մնալով գնահատականներ հնչեցնելուց, իրենք չէին դժգոհի։ Մարզի դատախազի դեմ բողոքող փաստաբաններն ասում են, թե իրենք ամենևին նպատակ ունեն արդարացնել կամ էլ խրախուսել հանցագործությունները։ Իրենց բողոքի մասն այն է, որ ուզում են կանխել մարդու իրավունքների խախտումները նաև հետագայում, քանի դեռ չկա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշում պետական պաշտոնյան, այդ թվում դատախազը իրավունք ունեն մարդուն համարել հանցագործ, եզրափակում են փաստաբանները։ Ինչ վերաբերում է արդեն կալանավոր սպանություն կատարած 72-ամյա ծերունուն, ապա նրա փաստաբան Լևոն Գոգինյանն ասում է, թե նա հիվանդ է եւ նրան կալանավորելը արդարացված չէ։ Գոգինյանն ու դատախազի դեմ բողոքող եւս 6 փաստաբաններ համատեղ բողոք են ներկայացնելու Վճռաբեկացյան, փորձելով սպանության մեջ մեղադրող անձին ազատ արձակել ստորագրությամբ չհեռանալու միջոցով։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Թուրքական պատմության մոտ 90 տարիների ընթացքում հայկական ցակում ունեցող քաղաքացիները պետական պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Այսօր սակայն թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ հայազգի տնտեսագետ Տարոն Աճեմոğlu-ին առաջարկվել է տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության Փարիզում տեղակայված գրասենյակում Թուրքիայի ներկայացուցիչի պաշտոնը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի կառավարությունը հայազգի գիտնականին դիվանագիտական բարձր պաշտոն է առաջարկել։ Հայտնի տնտեսագետ Դարեն Աճեմոğlu-ին հնարավոր է նշանակվի տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ։ Միջազգային կազմակերպության այս կենտրոնակայանը գտնվում է Փարիզում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն հաստատել է, որ Թուրքիան նման առաջարկով դիմել է Աճեմոğlu-ին։ Դավութոğlu-ն Լոնդոնում մասնակցել է Լիբիայի հարցով համաժողովին, հետո Լոնդոնում Թուրքիայի դեսպանատանը հանդիպել է լրագրողներին եւ այս ասուլիսում հարց է հնչել նաեւ Աճեմոğlu-ի հնարավոր նշանակման մասին։ Դավութոğlu-ն հաստատելով, որ այդ առաջարկով դիմել են հայազգի տնտեսագետին, հավելել է, որ Թուրքիան բազմազգ երկիր է եւ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ անընդունելի է խտրականություն դրսեւորել էթնիկ կամ ազգային պատկանելիության պատճառով։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է նշանակվել, ով բանի մած է իրավասու տվյալ պաշտոնի համար, ում հավատում են, որ կարող է ներկայացնել Թուրքիան։ Նա նշել է, որ Աճեմոğlu-ին աշխարհում ամենահեղինակավոր տնտեսագետների թվին է դասվում։ Նա այն տնտեսագետների թվում է, որոնք կարող են մեծ ներդրում ունենալ տնտեսագիտությունում ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ամբողջ աշխարհի մասշտաբներով։ Թուրքիան հպարտանում է նրա հաջողություններով, ասել է Դավութոğlu-ն, նշելով, որ ինքը հետևել է գիտնականի հաջողություններին։ Նա հայտնել է, որ հարցը քննարկվել է Թուրքիայի նախագահի եւ վարչապետի հետ եւ որ Ռեջեփ Էրդողան այդ կապակցությամբ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Ինչ վերաբերում է Դարոն Աճեմոğlu-ի պատասխանին, Դավութոğlu-ն փոխանցել է, որ Աճեմոğlu-ն ասել է, թե հպարտ է առաջարկի համար, հպարտ է որպես Թուրքիայի քաղաքացի եւ գիտնական ներկայացնելու նման բարձր առաքելությունը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ գիտական աշխատանքներով զբաղվածության պատճառով ավելի ուշ կպատասխանի։ 44-ամյա Դարոն Աջեմողլուն ծնվել է Ստամբուլում, սովորել է Մեծ Բրիտանիայում, Յորքի համալսարանում և Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոցում, հիմա նա դասավանդում է Միացյալ Նահանգներում, Մասաչուսեթի տեխնոլոգիական ինստիտուտում տնտեսագիտության դեպարտամենտի ղեկավարն է, 3 գրքի հեղինակ, հայազգի տնտեսագետի կենսագրության մասին այսպիսի տվյալներ են հաղորդում թուրքական լրատվամիջոցները, Հյուրը Daily News-ը իր հերթին նշում է, որ Թուրքիայի քաղաքական պատմության մեջ առաջին անգամ հայազգի քաղաքացուն այսպիսի կարևոր դիվանագիտական պաշտոն է առաջարկվել։
Նյութը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև տարածքային վեճը ծագել Ռուսաստանը առաջարկել է վերանայել սահմաններն ու իրեն հանձնել 160 կիլոմետր քառակուսի կազմող տարածք, սակայն Աբխազիան մերժում է այդ առաջարկը։ Ռուսաստանի այս առաջարկը դատապարտել է նաև Վրաստան, այդ երկրի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդացեն հայտարարել է, թե սա Ռուսաստանի կողմից տարածքները յուրացնելու փորձ է։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաչյանի անդրադարձում։
Արդեն երկրորդ օրն է Աբխազիայի պաշտոնական պատվիրակությունը բանակցությունները վարում Մոսկվայում ռուս-աբխազական սահմանի դեմարկացիա և դրա ընթացքում մի հայտ եկած տարաձայնությունների շուրջ։ Եղբայրական երկրների միջև կռվախնձորը դարձել ամիսներ առաջ Ռուսաստանից Աբխազիայի խորհրդարան ուղարկված փաստաթուղթը, որով լրատվամիջոցների համաձայն Աբխազիային պատկանող 160 քառակուսի կիլոմետրը անցնում է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Առաջարկված տարբերակը լուրջ բողոքի և քննադատության ալիք է բարձրացրել Աբխազիայում։ Սա դարձել է Սուխումի և Մոսկվայի միջև առաջին լուրջ տարաձայնությունը ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելուց ի վեր, ասում է փորձագետ Չեգեմսկայա Պրավդա թերթի խմբագիր Ինալ Խաշիգը։ Սահմանի շուրջ բանակցող այդ պատվիրակության պես ոչ մեկին դեռ Աբխազիայից չեն ճանապարհել։ Տարածքային այդ հարցը իսկապես մեծ արձագանք է գտել։ Պատվիրակության ղեկավար պատգամավոր Վալերի Կվարչյանին բոլորը ճանապարհում էին միևնույն հրահանգով. հետ չգաս, եթե անգամ մեկ քառակուսի մետր զիջես Աբխազական հողից։ Առայժմ ոչ Մոսկվան, ոչ Սուխումին պաշտոնապես մանրամասներ չեն հաղորդում բանակցությունների արդյունքներից, ինչպես նաև չեն նշում, թե իրավական ինչ փաստաթղթերի վրա է հիմնված ռուսական կողմի առաջարկը։ Դա իրականում բավական մեծ տարածք է Աբխազիայի համար, ասում է փորձագետը և մանրամասնում։ Այժմ Աբխազիայում հասարակության շրջանում մի շարք բանավեճեր են ընթանում, և բոլորն էլ ի վերջո գալիս են այն եզրահանգման, որ Մոսկվան իրականում հայտարարել է 160 քառակուսի կիլոմետրի մասին, որպեսզի հետագայում այդ թիվը խաղարկի, բանակցությունների ընթացքում փոխվեցումների գնա և վերջում գոնե ստանա Այգբի գյուղը, որի վրա աչք է դրել մի քանի տարի առաջ։ Այս առաջարկության պաշտոնական Մոսկվան ոչ միայն լուրջ բողոքի ալիք է բարձրացրել Աբխազների շրջանում, այլև ծանր վիճակի մեջ դրել նախագահ Բաղապշին։ Եթե վերջինը զիջումների չգնա, կարող է խնդիրների առջև կանգնել, քանի որ Աբխազիայի բյուջեի 70%-ը գալիս է Ռուսաստանից։ Մյուս կողմից հնարավոր զիջումները Մոսկվային այս հարցում կապակայունացնեն իրավիճակը երկրի ներսում և կարող են հանգեցնել անգամ նախագահի հրաժարականին, փաստում են փորձագետները։ Սկզբունքորեն հասարակական կարծիքը բացասական կլինի անկախ այն հանգամանքից, պաշտոնական Սուխումին կամաձայնի 10 թե 160 քառակուսի կիլոմետր զիջել։ Հարցը սկզբունքային է Աբխազների համար, ովքեր հայտարարում են, թե չեն պատրաստվում 1 մետր անգամ զիջել սեփական հողից, ասում է Չեգեմսկայա Պրավդա թերթի խմբագիր Ինալ Խաշիգը և մանրամասնում։ Սուխումիում մարդիկ արդեն ստորագրություններ են հավաքում, չենք տա Աբխազիան կարգախոսով, որի տակ շատերն են ստորագրում։ Իրադարձությունների զարգացմանը մեծ ուշադրությամբ, սակայն դեռևս զգուշորեն հետևում է նաև Վրաստանը։ Արտգործնախարարությունը արդեն իսկ անօրինական է որակել ռուս-աբխազական այդ բանակցությունները, պնդելով, որ կողմերը միմյանց միջև են բաժանում Վրաստանին պատկանող տարածքը։ Փաստասակայն, որ այսօր Վրաստանի իշխանությունը որևէ լծակ չունի և ստիպված է ընդամենը հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, փաստում է փորձագետ Պաատա Զաքարեշվիլին, ընդգծելով, անհրաժեշտ է սակայն այս հարցում մեծ զգուշավորություն ցուցաբերել։ Սա այն դեպքն է, երբ Վրաստանի կողմից մեծ ակտիվությունը կարող է վնասել գործին։ Ռուսները կասեն, ահա վրացիներն էլ են նույն բանը կրտնում, դուք նրանց հետ մեկ ճամբար եք կազմել, ու կստացվի Թբիլիսին ջուրը լցնում ռուսական պաշտոնական կողմի ջրաղացին, ասում է փորձագետը։ Ութայով պաշտոնական սուխումին և Թբիլիսին շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ և հակամարտության մեջ նել, այդուամենայնիվ ըստ վրացի փորձագետների, սա կարող է դառնալ այն կետը, երբ երկու կողմերն էլ հանդես են գալիս որպես դժոխ ռուսական տարածքային հավակնություններից։
Նյութը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում նշվում է օպերային մեր հայտնի երգիչ Գեղամ Գրիգորյանի 60-ամյա հոբելյանը։ Խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաման Կայանե Դանիելյանին։
Օպերային երգարվեստի մեր լավագույն ներկայացուցիչներից Գեղամ Գրիգորյանն այս տարի հունվարի 29-ին բոլորը ծննդյան 60-ամյա հոբելյանը, որն այս պահին մեծ հանդիսությամբ նշվում է Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում։ Իսկ այսօրին օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանն ասում էր, Գեղամ Գրիգորյանի ծննդյան 61-ի և ստեղծագործական գործունեության 40-ամյա հոբելյանական հանդիսությունը թատրոնում այսօր է տեղի ունենում։
Քանի որ պետք էր նախապատրաստվել, ծրագիր պատրաստել, ժամանակ էր անհրաժեշտ, և թատրոնի առօրյան էլ չխանգարելու համար մենք գտանք հարմար այսօրը։ Պետք է ասեմ, որ այսի մեծ պատվով, արժանապատվությամբ, չգիտեմ մեծ մղումներով, չգիտեմ հոգեկան և բարոյական բոլոր լավագույն զգացմունքներով պատրաստվել ենք, որ ըստ արժանավույն նշենք մեր մեծ երգչի։
Ինքը հանդես գալու է։
Ինքը կերկի, այո, 1-2 համարներում ինքը կմասնակցի։
Իսկ էլի ովքեր են մասնակցելու ձեր թատրոնի մենակատարները։
Մեր թատրոնի մենակատարները ունենք հյուրեր Վրաստանից, ունենք հյուր իր աղջիկն է Լիտվայից եկել, իր աղջիկը կերկի, կերկեն իր ուսանողներից մի քանի հոգի, լավագույն ուսանողներից։
Ինչպես գիտեք, Գեղամ Գրիգորյանը Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գերազանցական ղեկավարն էր մինչև 2008 թվականը, շուրջ 9 տարի գլխավորելով թատրոնը։ 2007-ի դեկտեմբերին նա անսպասելիորեն հրաժարական տվեց և 2008 թվականից ի վեր թատրոնն այլևս գերազանցական ղեկավար չունի, փոխվեց օպերային թատրոնի կառավարման ձևը։ 2008 թվականի հունվարից այն փաստորեն գործում է տնօրենի Կամո Հովանեսյանի և կառավարման խորհրդի համատեղ որոշումներով։ Դա իսկ մինչ 1999 թվականը օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը, Գեղամ Գրիգորյանը որպես օպերային երգիչ հանդես էր գալիս ոչ միայն Հայաստանում, նաև նախկին խորհրդային երկրներում, անկախությունից հետո Արտասամանյան հեղինակավոր բեմերում կատարելով գլխավոր դերերգեր ավելի քան 5 տասնյակ օպերային ներկայացումներում, իր խաղացանկում ուներ մի քանի 100 օպերային դերերգ և համագործակցում էր աշխարհի անվանի օպերային երգիչների և դիրիժորների հետ։ Նա ստեղծագործական գործունեությունը չդադարեցրեց նաև մեր օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Թատրոնի հետ, սակայն, Գեղամ Գրիգորյանը պաշտոնաթողությունից հետո կապերը չի խզել, հավաստիացնում էր Կամո Հովանեսյանը։
Գեղամ Գրիգորյանը կոնսերվատորիայում դասավանդում է, ունի լավ ուսանողներ։ Գեղամ Գրիգորյանը աշխատում է մեր թատրոնում, նա և ռեժիսոր է թատրոնում, ունի ինք ներկայացում, այդ իր ներկայացումների պատասխանատուն է, և այս տարվանից նաև ինքը աշխատում է թատրոնում որպես վոկալի դասուցույց, այսինքն նա իր վարպետությունը պիտի փոխանցի մեր երիտասարդ և նույնիսկ ոչ երիտասարդ երգիչներին։
Մինչ համերգը մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում Գեղամ Գրիգորյանը ասում էր, որ այո, ինքը հիմնականում հիմա միայն մանկավարժական գործունեությամբ է զբաղվում, առասարակ չի սիրում գնահատականներ տալ, առավել ևս ինքն իրեն, թերևս հենց այդ պատճառով հետևյալ պատասխանը հնչեց, երբ դրան հարցրի կամ խնդրեցի ասել, թե որն է իր համար ամենակարևորն իր ստեղծագործական կյանքում։
Ամենակարևոր բանը, որ արել եք ձեր կյանքում, օրինակ, չէ՞։
Որ չեմ արել։
Բայց ինչ եք պատրաստվում անել։
Չգիտեմ, տեսնենք։
Դուք մտադիր եք օպերային ստուդիա թե ակադեմիա բացել։
Այո, դա որ կբացեմ եմ
ախ։ Դա ամենակարևորը,
որ արել եմ, հա։
Այդ թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը թողնելուց հետո ինչով էիք էլի։
Ոչ մի բան, դաս եմ տալիս։
Բեմը չեք կարոտում։
Չէ։
Կամո Հովանեսյանը ևս ասում էր, որ այո, իրենք պատրաստ են աջակցել Գեղամ Գրիգորյանին օպերային ակադեմիա հիմնել, սակայն թե դա երբ կիրականանա, երբ կհաջողվի իրագործել, այդ մտահղացումը Գեղամ Գրիգորյանի առայժմ դժվար է ասել։
Մենք էլ աշխատում ենք նպաստենք, այդ ծրագիր ունենալը մի բան է, իրականացնելը մի բան, հիմա մեր արդի ժամանակներում այդ ծրագիրը իրականացնելը իհարկե մի քիչ դժվարություններ ունի, բայց ես կարծում եմ, որ վերջիվերջո ինքը կհասնի իր նպատակին և այսպես կոչված ակադեմիան մենք կհիմնենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստառեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Այնտեղ կարող եք հետևել թարմացվող լրահոսին, լսել մեր ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը։ Այս թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։